гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна абвясціла пераможцам прэзідэнцкіх выбараў Александра Лукашэнку. Цэнтр выбаркам адхіліў скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва аб прызнанні вынікаў выбараў несапраўднымі, а таксама вырашыў не звяртацца да кіраўніцтва краіны з просьбай аб вызваленні затрыманых кандыдатаў прэзідэнты. Расказвае Владзімір Глот.
На афіцыйным пратаколе выбару, які зацвярджае перамогу Александра Лукашэнкі, згодна з законам мусяць распісацца ўсе сябры Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам голасу. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына узяла дакумент у рукі і сказала: «Зараз я яго пушчу па стале і ўсе падпішымся». У гэты момант хтосьці з запрошаных на паседжанне камісіі сумна пажартаваў: «Вось яна, кругавая парука». Цягам сённяшняе паседжання ЦВК і сапраўды трымалася як адна адлажаная каманда. Любое галасаванне давала адзін і той жа вынік – аднагалосна. Спачатку аднагалосна адхілілі скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва аб прызнанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў несапраўднымі. І гэтым жа галасаваннем камісія вырашыла не звяртацца да кіраўніцтва краіны з просьбай аб вызваленні затрыманых кандыдатаў ў прэзідэнты. Пасля аднагалосна адхілілі ўсе скаргі назіральнікаў, якія патрабавалі пераліку галасоў на канкрэтных выбарчых участках. Кіраўніца юрыдычнага аддзелу ЦВК Надзея Кісялёва, якая выступала з асноўным дакладам па скарзе Рыгора Кастусёва, заявіла, што тут няма парушэнняў, якія паўплывалі на вынікі выбараў, а тыя парушэнні, якія пацвердзіліся, маўляў, невырашальныя. Сам Рыгор Кастусёў на паседжанне не прыйшоў. Яго прадстаўнік у ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Лагвінец выступіў з заявай, у якой сказаў, што ў беларусаў забіраюць права на выбары, і нагадаў, што над сябрамі ЦВК вісіць пагроза люстрацыі.
Сёння краіна жыве ў трагічнай сітуацыі. Гэта не можна сабе ўявіць, каб у дзень выбараў 7 кандыдатаў прэзідэнты былі арыштаваны, апяць па-ранейшаму знаходзяцца ў злавеснай савецкай турме КДБ. Цэнтральная камісія не мусіць праводзіць сваё паседжанне да таго, пакуль не будуць вызваленыя кандыдаты ў прэзідэнты. Рыгору Кастусёву гідка было сюды прыходзіць, каб глядзець на твары, на вашу гэтую цыркачную гульню. У нас няма сапраўдных выбараў, у нас камісія нідзе не лічыць галасы. Паглядзіце на справаздачу назіральнікаў АБСЕ. І больш за тое, назіральнікі АБСЕ, яны былі толькі на маленькай колькасці участкаў. Ваша фарысейская пастанова нумар 95 аб рэальным назіранні за нібыта падлікам галасоў, яна нічога не кажа, вы правильно сказалі, пра змест бюлетэняў, а больш таго, публічнае агучванне таго, што пазначана ў кожным бюлетэні. Фокуснікі гуляліся са стосамі і потым пісалі тое, што яны захацелі. І так рабілі абсалютная бальшыня камісія па ўсёй краіне.
Прадстаўнікі ЦВК кандыдата ў прэзідэнты ад Андрэя Саннікава Юрась Хадыка і ад Алеся Міхалевіча Кастусь Лукушоў звярнуліся да ЦВК з дзвюма просьбамі. Па-першае, аб прызнанні выбараў несапраўднымі, і па-другое, аб хадайніцтве з боку ЦВК да кіраўніцтва краіны, каб вызваліць затрыманых кандыдатаў. Так, Юрась Хадыка заявіў, што Александр Лукашэнка публічна вінаваціў дэмакратычных кандыдатаў у атрыманні грошай з захаду да іншых грахах. Але дагэтуль гэтыя абвінавачванні нікім не даказаныя.
Гэтыя ананімныя абвінавачванні, як і іншыя абразлівыя і зневажаючыя выказванні Лукашэнкі, былі разлічаны на дыскрэдытацыю і дэфамацыю ягоных канкурэнтаў у вачах насельніцтва краіны, што забаронена законам. Гэтыя факты, на жаль, не атрымалі адэкватныя ацэнкі з боку ЦВК і зрабілі выбары нероўнымі і несправядлівымі. Гэта не дазваляе лічыць перамогу А.Г. Лукашэнкі легітымнай. Таму я падтрымліваю патрабаванне Рыгора Кастусёва.
Лідія Ярмошына сказала, што ЦВК не будзе хадайнічаць аб вызваленні кандыдатаў, бо калі зрабіць гэта, то ЦВК ператворыцца ў палітыканствуючы орган. «Мы не будзем умешвацца ў працу праваахоўных органаў», сказала Ярмошына. Вядомы юрыст Гары Паганяйла, які прысутнічаў на паседжанні, сказаў Свабодзе, што гэта быў цырк з вядомым наперад вынікам. Ён таксама сказаў, што Александр Лукашэнка нагул не меў права ўдзельнічаць у гэтых выбарах.
З Мінську передавав Владимир Глот. Сьогодні газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала сумісний зворот міністрів заміжних справ Швеції, Чехії, Польщі і Німеччини об ситуації у Білорусі. Со зворотом вас познайомить мій колега Юрась Бушляков.
Після того, що відбулося на президентських виборах у Білорусі у неділю, відносини поміж Європейським Зв'язом і президентом Білорусі Олександром Лукашенком не можуть застатися ранішими. Голосування відбувалося спокійно, але подлік голосів перетворився у фарс. Справоздача незалежних назиральників оцінює подлік голосів як кепський чи вельми кепський на той прикладно полові виборчих участків, якою яны охапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды конвейером выносили присуды, не подмацаваные ніякими фактами. И знову з'явилися політв'язні. Был обвещенный курс на репрессии. Такого, таких фальсификаций и таких нахабных репрессий Европа не бачила давно. Тое, что Милошевич у 2000 годе вырабляв у Сербии, блякне перед тем, что робится у Беларуси. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае Еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
Гэта быў сумесны зварот міністраў замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Польшчы і Чэхіі Гіда Вестервеле, Карла Більта, Радаслава Сікорскага і Карла Шварценберга, апублікаваны сёння ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Пра гэтую заяву гаворка пойдзе ў сённяшнім выпуску перадачы «Экспертыза свабоды».
Кіраўнікі МЗС чатырох краін Еўразвязу апублікавалі ў «Нью-Йорк Таймс» супольны артыкул, якім заявілі, што пазіцыя Еўропы адносна Беларусі пасля несправядлівых выбараў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі стане больш жорсткай. Адначасна з Еўропы гучаць і больш памяркоўныя галасы пра тое, што дыялог з афіцыйным Мінскам будзе працягвацца. Дык якой будзе палітыка Еўропы, чаго будуць каштаваць Лукашэнку выбары, гвалт над дэманстрантамі і палітычныя вязні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць. Аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Експертизу свободи слухається у нашому ефірі пізніше сьогодні, а зараз на черзі наше опитання. Чи вірите ви офіційним виникам президентських виборів? Як ставитеся до тих протестів, що відбулися на площі Незалежності у Мінську? Відказують жихари Гомелю.
Слишком большой результат. Лукашенко уже не мог набрать столько процентов. Допустим, большинство, но не такое количество.
Верю, потому что я сама за Лукашенко голосовала.
Не знаю, судя по тому, что два раза уже ходил на выборы и говорил, что родители умерли. К ним все равно опять пришли эти листки. Но мы, они не ходят, уже третий раз не пойдут, и я не пойду.
Я всегда за Лукашенко голосовала. Может быть, ну, разберутся. Оппозиция немножко сейчас изменилась. Она ищет недостатки и подсказывает, как бы раскачать, чтобы не было застоя.
С большим трудом, верю. Политика власти смущает.
Коли бы были сумленные выборы, и сумленно Лукашенко выиграл бы выборы, площади бы не было. И он себя поводил так, как поводит человек, который проиграл. Тому он уживал силу.
В выники голосования я не верю, потому что я сама была свидетелем фальсификации. По-другое, шмат людей, до яких я ставлюсь с доверием, они так само были на участках назиральниками и зафиксовали порушение. Господарня Ермошина себе уже давно дискредитовала.
Я знаю, по 51-й школе, похуже такое председателем, 50% я ему не верю. Там и мертвые души были, много мертвых душ. Люди умирают, а они еще голосуют.
Все это сделано в его, так сказать, в этой манере.
Но не тот народ белорусы, который вот возьмут и будут там что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей. Я для себя решила, что если повторится тот же сценарий, а он в принципе повторился, то я просто уеду из страны. Я не верю ни в свое будущее, тем более в будущее своего ребенка. Не вижу возможности реализоваться и жить достойно при нынешнем режиме.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи вірите ви офіційним виникам президентських виборів? Як ставитеся до тих протестів, що відбулися на площі Незалежності у Мінську? Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. ЦВК Білорусі обвестила кінчаткові виніки виборів. Олександр Лукашенко набрав амаль 80% голосів. Остатні 9 кандидатів поводлі ЦВК на усіх набрали менш за 13%. Центр виборкам відхилила скаргу былого кандидата у президенти Григора Костусьова о признанні виніків виборів несаправдними. Міністри заміжних справ Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко проіграв». Міністри обіцяють жорсткі кроки до Лукашенка і підтримку демократичного громадства Білорусі. Адвокатку Тамару Сідоренку знову не пустили до підоборонного былого кандидата у президенти Володимира Некляєва. Адвокаты подают скарги на то, что не могут встретиться со своими подоборонными, смещенными у СИЗА КДБ. Усяго 19 особ, взятые под варту и подозреваются по поводу криминальной справы об массовых беспорядках у Минску 19 снежня. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Адвоката Тамару Сідоренку у першій полові дня знов не пустили до подоборонного кандидата у президенти Володимира Некляєва, який поводлі офіційної інформації утримлюється у слідчому ізоляторі КДБ. Адвокат Сідоренка сьогодні вже третій раз пробує домашися зустрічі з подоборонним.
Сьогоднішній день показав, що це чим-то іскусственно регулюємо процес. Це не об'єктивні якісь труднощі. Стали приходити з ізолятора і забирати ліс, які були за мною. Забрали двох слідчих, припроводили в кабінети. Забрали нікого чоловіка в штатському, который пришел вообще гораздо позже нас. Явно видно, что просто нарушается право Некляева и мое на общение. И это кому-то нужно. Меня совсем вывело из себя вот такое нарушение, когда взяли людей, которые после нас, которых никаких там преимуществ перед адвокатами нет.
Сідоренко повідомила, що, як і інші адвокати, написала скаргу на начальника СІЗА КДБ, каб був визначений конкретний час для зустрічі. Так само Сідоренко написала скаргу старшині КДБ. Вона повідомила, що жінка Некляєва, Ольга, була четвертою в черзі і змогла передати передачу мужу.
Сьогодні багато людей прийшло передавати передачі задержаним. Ну, четверих чоловік прийняли, а основна маса, чоловік там, як мінімум 8, не змогли передати передачу. А так прийшли до 10 ще часов. Ну, і стали вони писати жалобу, все, но через какое-то время пришел некий работник и пригласил всех, чтобы принять передачу.
Адвокат Андрея Санникова и Павла Сидоренко, Павел Сапелко, встретился со своими подоборонными 20 снежня. Однако новой встречи ему не дозволили.
Мы с адвокатами которые участвуют в защите остальных арестованных, пришли к выводу, что есть установка явная, понятная уже нам всем, не допускать защитников для встречи с подзащитными. Поэтому никаких сведений о конкретном состоянии здоровья, о состоянии дел своих подзащитных мы не имеем.
Павел Сапелка зрабіў усё магчымае, каб дамагчыся новай сустрэчы, далучыўся да калектыўнай скаргі абаронцаў генпракуратуру, падаў хадайніцтва следчаму, заяву начальніку СІЗА КДБ і нават зрабіў запіс у кнігу скаргаў бюро прапускоў КДБ. Адвакат мяркуе, што Саннікаву не аказваецца патрэбная медычная дапамога.
Нельзя забывать, что Санников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. И сейчас очень важно, чтобы мы имели возможность вырабатывать какую-то позицию по делу, встречаться, общаться. Сейчас очень важно, чтобы какие-либо лица, силы, органы не имели возможности без общественного и адвокатского, в том числе контроля, воздействовать в какой бы то ни было форме на арестованных с целью принудить их к даче каких-либо иных показаний, чем те, которые были ими ранее даны, и принудить их к самооговору.
Сказав у інтерв'ю нашому радію адвокат Павел Сапелка. Сьогодні органи опіки зацікавіліся трогадовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіб, які утримлюються у турмі КДБ. Бабуля хлопчика Люцина Халіб написала заяву на оформлення опікунства над онуком і сказала, що він більш у садок не пойде. Ситуацію вокруг сина Андрія Саннікова і Ірини Халіб ми попросили прокоментувати юриста Гари Паганяйлу. Ми спиталися у його, наскільки стандарт з'являється практика, коли при зняволенні батьків за дітьми одразу приходять органи опіки.
К сожалению, такая практика стандартная, и она определяется декретом номер 18 президента, и очень часто подобные решения принимаются не в соответствии с законом, а по политическим мотивам. И в данном случае, конечно же, бабушка и дедушка могут взять на воспитание внука в связи с арестом родителей и решать проблемы его воспитания, его содержания в надлежащих условиях. И, конечно же, имеют право обратиться в органы опеки и попечительства о том, чтобы они были признаны попечителями малолетнего. У нас же впереди лошади телегу ставят и пытаются сначала излечить ребенка, а потом уже решать проблему передачи его родственникам.
Мяркує відомий білоруський юрист Гари Паганяйла. Нагадаю, учора екс-президент СССР Михаїл Горбачов і російський уповноважений по правах чоловіка Володимир Лукін звернулися до Лукашенки з просьбою визволити Ірину Халіб з гуманітарних міркуванняв, посилаючись якраз на те, що у її трогодове дитя. А сьогодні міжнародна правооборонча організація Amnesty International розповсюджила зворот, у яким закликала усіх людей доброї волі писати листи на адрес Александр Лукашенко с потребованием перевести Андрея Санникова у шпиталь, бо у Санникова, по воле его адвоката, махчима сломанная нога и есть прикметы травмы головы. Сярод 600 асуджаных за удзел у масавай акцыі вельмі шмат студэнтаў, якім пагражае адлічэнне з ВНУ. Як паказвае досвід 2006 году, тых студэнтаў, якія за удзел у плошчы атрымалі па 10-15 сутак арышту, амаль усіх адлічылі з вышэйшых навучальных установаў. Што пагражае студэнтам цяпер, ці дапаможа ім камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць»? Пра гэта расказвае Іна Студзінская.
Про тое, што сярод затрыманых вялікі працэнт студэнтаў, стала вядома пасля судоў. Асабліва яскрава пра гэта сведчыць паведамленні ў сацыяльных сетках. Што да дакладнай колькасці затрыманых і пасаджаных на суткі, актывіст грамадскага аб'яднання «Студэнцкая рада» Зміцер распавёў.
Общая інфармацыя о том, сколько человек в каких вузах они учатся, пока что нет. Мы ее пытаемся сейчас собрать. Вчера мы распространили обращение в интернете среди СМИ, что мы собираем информацию о том, кто из задержанных является студентами, чтобы помочь им. Из определенных источников известно, что 27 студентов БГУ, на них готовится отчисление. Среди них 4 человека из филологического факультета БГУ. Причиной отчисления называют нарушение учебной дисциплины.
Сябра профсоюзной группы студентской рады Михаил выказал такое меркование.
Безумовно, будет некий заказ, что этих студентов треба лишить. У некоторых вузах и СУЗах есть у правилах внутреннего распорядка такие правила. Студенты не повинні удельничать в неких массовых мероприятиях. Поэтому могут лишать и то по причине уделу. И коли этой записи у правил внутреннего распорядка нема, то отличать за пропуски, за то, что люди не приходили на пар. Як это будет надалі, мне подается, что все-таки их будут отличать. Коли это будет по пропускам, то они имеют формальную причину отличать студента.
До речи, отбывание покарання не является поважной причиной пропуску працы ти в учебы. Тому не выключено и самый жорсткий вариант – отличение студентов, которые отседили за пропуски занятков. С такой причины отличали студентов и после соковицких подеев 2006 года. Старшиня громадского комитета обороны репрессованных «Солидарность» Инна Кулей расповела.
Тогда было 200 под 600 человек. Первая программа Калиновская – это поехали больше за 300 и плюс еще у Германии, те, кто ведал добрую немецкую мову, поехали в Голландию, поехали в Эстонию, 10 человек. Вот была такая личба. Программа Калиновского существовала весь час. Уже остатние только по домове. Например, вот Артема Дубского совсем недавно у Украину накировали, и это при домове уже украинской амбассады. Тому практика есть, и навод, коли тут отличат бесплатного и переведут на платное, то допомощи мы сможем. Тримаем просто руку на пульсе.
Сказала старшиня громадского комитета обороны репрессованных «Солидарность» Инна Кулей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Неузабаве в нашем эфире великая подборка ваших звонков на свободу. А зараз вядомыя беларускія творцы і грамадскія дзеячы на просьбу Радыё Свабода разважаюць аб прычынах і наступствах апошніх драматычных падзеяў у Беларусі. Іх выказванні запісаў Валер Каліноўскі.
Мастак Алексей Марачкін быў сябрам абласной выбарчай камісіі. Ён ведае, як фальшуюцца вынікі галасавання. Быў ён і сведкам падзеяў на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Асабіста ратаваў жанчыну, якой зрабілася блага падчас нападу спецназу на дэманстрантаў. Спадар Марачкін для сябе вырашыў, што вынікі гэтых выбараў ён не прызнае. Напад на Владзіміра Някляева лічыць замахам на ягонае жыццё, а арышт усіх апазіцыйных кандыдатаў нечуваным у гісторыі гвалтам. Спадар Марачкін перакананы, што брутальны разгон дэманстрацыі 19 снежня ў Менску быў выкліканы правакацыяй спецслужбаў, якія арганізавалі біццё шыбаў у доме ўраду, што апазіцыя не рыхтавала гвалтоўнага захопу ўлады, што выкарыстанне супраць дэманстрантаў войска было незаконным.
Што далей? Канешне, ён як чалавек помслівы, не маю на ўвазе галоўнага начальніка, ён будзе рабіць усё, каб знішчыць, а майстра фізічна, усіх нязгодных. И он, как бы это ни было тяжко мне говорить, он рыхтуя, супротив, один крок до громадянской войны. Он приватизовал уладу, и не дай бог, если будет 5 годов, как он говорит так, что вам придется меня терпеть, знову повторится то же самое, знову будут не выборы, а битва на площади.
Поэт Геннадзь Бураўкін мяркуе, што падзеі 19 снежня увойдуць у гісторыі Беларусі. Але з адназначнымі іх ацэнкамі не спяшаецца.
Якое б не было насілле над людзьмі, чым бы яно не апраўдвалася з аднаго і з другого боку, мне гэта заўсёды страшна. Бо калі не лечацца людзі, калі, даруйце, могуць загінуць людзі, то для мяне ніякая, самая высокая і прыгожая палітыка не можа быць апраўданнем гэтаму.
Геннадзь Бураўкін перакананы, што першае, што павінны былі б зрабіць улады, знайсці тых, хто біў вокны і дзверы дома ўраду, і дапытаць, каб даведацца, хто і як гэта арганізаваў. Але гэтага не робяць. Спадар Бураўкін спадзяецца, што пасля ўсіх гэтых падзей у Беларусі не запануе яшчэ больш жорсткі аўтарытарны рэжым.
Я вельмі хацеў бы, каб супакоіліся гэтыя ястрыбы і каб ўсё-такі мы знайшлі нейкі спосаб паразумецца. Бо гэта ідзе на што? Гэта ідзе на яшчэ большы раскол нашага беларускага грамадства, а расколаты народ не мае сур'ёзнай гістарычнай перспектывы.
Першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч перакананы ў правакацыі спецслужбаў ля дома ўраду.
Гэта злачынная дзеянне ўлады, якая стала на шлях дзяржаўнага тэрарызму. І галоўны тэрарыст у нас дзяржаўны – гэта Лукашэнка. Жить треба по-людску. И покараться подлости и никчемности, и зверью нельга. Тому треба знаходить способ, як с этим кончить. Я такий способ буду шукать. Это право моего человеческого гонору.
Был кандидат на посаду президента у 2001 году. Владимир Гончарик минулую выборчую кампанию оценивая больше негативно у пляне фальсификаций. И он переконанный, что выник выборов инший, чем огучила сегодня ЦВК.
Что подей, я лечу, что это была провокация, якую подались. Я прошу вот и шлях от площади Костриднической до площади Незалежности. Все бачу своими глазами. Это мирное было шествие. И добро, что там было шмат людей. Але вот таких деяний, как предугледить, что будет провокация, не было.
Владимир Гончарик чакая складанного политического периода для Беларуси. Ніякої свободы для СМИ, партии, незалежного громадства, на ягоную думку, чакать не варто.
Треба рухтаваться до того, что вот это силовое такое вырашение проблем будет протягиваться.
Академик Александр Вайтович переконаны у фальсификации выборов. Протест, супраць яких улады просто задушили.
Система, якая створена у нас в Украине, спирована на то, чтобы обеспечить уладу одному человеку пожитцово. И система эта приняла меры, как это незадовольнение громадства, якое, я думаю, возникает у громадства фальсификациями выборов, подушить самыми такими беспощадными методами криваво покалечить, забить кандидатов в президенты.
Спадар Вайтович згадывает, что многие деспотичные режимы, которые існували в истории Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, сыходили в историю або со смертью их главных конструкторов, або коли радикально изменялись обставины.
И у нас то же самое будет. Два могут быть только выходы из этого стану, який загнана Беларусь, это альбо после смерти диктатора, альбо возникнут такие обставины, коли он не сможет больше кировать такими методами. Но это может быть долго протягиваться.
Епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич перекананы, то, что отбылося в Менску 19 снежня, не уписывается у дух Евангелия.
Когда проливается невинная кровь, даже если люди допустили некую оплошность и не совсем разумно поступили, слишком неадекватное воздаяние. Там, где фальшь, там, где ложь, там, где провокации, там, где подтасовки, там нет Бога. У Бога нет ничего общего со тьмою. Я понимаю, что, к сожалению, Бог отступит от нас из-за всех действий, которые сейчас происходят.
Сказал в интервью нашему радио епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. ЦВК Білорусі обвестив кінчаткові виніки вибору. Олександр Лукашенко набрав 80% голосов. Остатні 9 кандидатів, поводлі ЦВК на всіх, набрали менш за 13%. Міністри заміжних справів Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у Нью-Йорк Таймс під заголовком «Лукашенко проіграв». Адвокатку Тамару Сідоренку знов не пустили до подоборонного былого кандидата у президенти Владимира Неркляєва. Органи опіки зацікавилися тригодовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіп, які зняволені у турмі КДБ.